dabalamin daabuu adda addaa ka gaafatan to'attoonni tiraafikii balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa har'a hojii dhaabinsa mormii gaggeessaniiru. Gabaasa kana biyyarraa nu dhaqqabe Tuujbeddees.
Daandiin balalii Itoophiyaa hojii isaatti fufee jira. Xayyaaronnis hojii isaanii idilee itti fufaniiru. Hojjettoonni balalii to'atan garuu hookkara hojii dhaabinsaa eegalanii jiru jedha Iskandar Fireew. Hojjettoonni kun hookkara hojii dhaabinsaa kan jalqaban yeroo dheeraaf gaafataa kan turan dabala mindaaf bu'aawwan kabiroon deebii waan hin argataniif ta'uu ibsaniiru. Xalayaa kana ibsullee muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif erguu isaanii ibsanii jiru. Pirezidaantiin hojjettoota to'annaa balalii obbo Fitsum Xilaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hookkara kana kan waame waldicha utuu hin taane dhiibbaan irra kan jiru hojjettoota ta'uu dubbatan. Dabala mindaasaan Xalayaa muummicha ministeeraaf gaafatan ilaalchisee akkas jedhan.
Hojjetaan balalii to'atu tokko kan xayyaara giddugaleessaa balalchiisu qixxee yookaan itti dhiyoo argachuu qaba kan jedhutu jira. Sadarkaa sanattillee yoo nuuf kaffalamuudhaa baate walakkaansaa nuuf haa kaffalamu ka jedhu gaaffiin ka'e. Kanaaf hojjetoonni gaaffiin rakkoo bulchiisaa kun har'a yoo deebiin arganne boor gaaffiin bu'uuraa yoo gaafatame hin deebi'u ka jedhudha.
Kanaan duras rakkoo bulchiinsaa ilaalchisee sirreeffamni akka godhamu gaafatamus tokkoyyuu deebii kan hin arganne ta'uu ibsaniiru. Sababa hookkara kanaan kan ka'e balaliin addaan kan hin cinne ta'uusaa kan ibsan immoo daayirektara olaanaa daandii balalii Itoophiyaa koloneel Wasan Yelle Huneenyaaw turan. Kanneen hojiirra jiranis godinaan balalii biyyattii cufamuu qabu kun yakka biyya irratti hojjetamu guddaaf badiidha kan jedhaniif walii galtee sana kan hin mallatteessine ta'uu ibsanii jiran. Hojjettoota 74 keessaa garuu tokkoyyuu hojiirra hin jiran jedhanii garuu humna namaa gahaa hojii nu hojjechiisuu danda'u arganne jirraa jedhan koloneel Wasan Yelle. Yoo rakkoon uumame kanneen leenjiirra jiran hatattamaan akka hojiitti bobba'an gochuudhaan akkasumas biyyoota kabiroo biraa deeggarsa gaafanna malee balaliin kun qaruma cufamuu akka hin qabne koloneel Wasan Yelle raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.